Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing saotes wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan sae-sae to nggih pandonga kula kados mekaten. Panjenengan sami menika kula dherekaken nyemak pangandikanipun Gusti wonten ing salebetipun adicara margi utami mekaten nggih. Panjenengan pirsa pilih sampun tumugi kitab Zakaria. Nah para pamirsa nyaket kalian kula mriki supados panjenengan cetha wela-wela menapa ingkang kula aturaken sugeng midhangetaken. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Zakaria bab 3 ayat 1-2 kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih ing wekdal semanten kita ngrembak bab Wahyu gegayutan Yusak lan Iblis ugi Wahyu gegayutan Trubusan. Intinipun Iblis gugat ing ngarsanipun Allah gegayutan kalian menapa ingkang dipun tindakaken iman Yusak Imam Yusak utawi ugi tiang pitados dipun dakwa menawi mboten pantes wonten ing ngarsanipun Gusti minangka juru pelates. Nah para pamirsa, saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhep dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Lan ing wekdal pangandikanipun Gusti dipun pidhangetaken lan tuwuh iman kapiyandranipun kidaripun sedaya perkawis sedaya permasalahan ingkang dipun adhepi sak kateng kawula menika kaudarana mangkaten. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken adicara menika. Haleluya. Amin. Pamiyarsa ingkang kula tresnani kados ingkang kula aturaken ing ngajeng bilih pasinon kita sampun dumugi ing kitab Zakaria bab 3 lan ing pepanggihan menika kita badhe wiwiti ayat 3. Makaten surasipun panjenengan semak kan dipermati para pengarep ing satengah iku singa kang ngeru. Para hakim iku asu ajak ing wayah bengi kang ora ngengehake apa-apa tumeka isuke. Katengkulo, wahyu kegayutan Imam Agung Yusak sayektosipun ugi gambaraken kegayutan piyambakipun piyambak. Kita badhe mangertos menawi wahyu menika nyukani jawaban saking satunggal pitakinan ingkang angel sanget. Perkawisipun inggih menika kita sampun mangertos tebih menawi Gusti Allah tentu mangsulaken bangsa Israel dateng tanahipun lan Gusti Allah badhe wonten ing tengahipun bangsa menika. Bangsa Israel badhe dipun pulihaken sawetahipun minangka umat kagunganipun. Menika panci dereng dumados, nanging panjenenganipun ngendika tentu badhe nindakaken pemulihan menika. Gusti Allah badhe merkai bangsa Israel ing tanahipun, kados pundi Gusti Allah saged nindakaken pemulihan menika menawi umat menika tebih saking panjenenganipun. Para pamirsa ing jaman Zakaria, bangsa Israel tebih saking Allah lan gesang ing salebetipun dosa. Ing wekdal menika perkawis ingkang sami tasih dumados, kados pundi saged papan menika saged dipun sebat tanah suci menawi tasih wonten tiang dosa ingkang gesang ing mriku. Unjer nyerat makaten. Ing sadrone wahyu-wahyu sadurunge kakandhut tujuan-tujuan agung kegayutan sih rahmat Allah atas Israel, katone ing sajroning pengadilan atas mungsuh-mungsuh lan dipulihake tanah uga wonge pisan. Nanging ana pitakonan kang mbebayani timbul, kepiye bisa dumadi Gusti Allah kang Maha Suci ngrancang kang kaya mengkono kanggo bangsa kang kebak dosa lan cacat? Kepiye bisa dumadi wujud sih kawelasane Gusti kang gumunake atas bangsa iku bisa ketanggung jawabke karo kayekten Allah? Menika saged dipunwaos Unyer Bible Commentary. Nah, para pamirsa, kula gagas keterangan atas perkawis menika badhe cedhak ing wekdal kita sinau wahyu menika. Yosua nglambangaken bangsa Israel. Salajengipun dipun sebataken pinipun piyambakipun ngrasuk-rasukan reget sanget dening reget. Menawi panjenengan emut wucalan kegayutan Imam Agung, panjenengan tentu kemutan bilih Imam Agung kedang ngangge rasukan ingkang resik sanget. Awit menawi mboten, Imam menika mboten dados keparengipun Gusti Allah menawi ngladosi panjenenganipun. Yusa ing wedal semanten pancing lenggai kalenggan Iman Agung. Nanging ing salebetipun wahyu menika Yusa ugi ngelambangaken bangsa sawetahipun. Kadang kula, Yusa inggih menika pribadi ingkang mboten sampurna. Sinaosa piyambakipun menika Imam Agung Allah, piyambakipun dipun gambaraken reget. Saged ugi secara pribadi pancen leres, kula mboten mangertos. Ingkang kula mangertos, Imam Agung tansah ngelambangaken bangsa Israel. Upaminipun ing dinten paneguhan, Imam Agung badhe mlebet ing ruang Maha Suci demi bangsa sawetahipun. Kanthi cara ingkang sami Gusti Yesus Kristus dados Imam Agung kita, inggih panjenenganipun kemawon wakil saking badan tiang pitados secara hukum, inggih menika gereja. Piyambakipun jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah demi kita ing wekdal menika mbobot yusak saking konteks sedasa wahyu Sakaria lan minangka gambaran pameco saking bangsa Israel badhe nebihaken kita saking tafsiran ingkang sangat miskin. Kadang kula Leopold nyukani komentar kegayutan Imam Agung. Imam Agung ngelambangake lan gambarake Israel ing sajroning kalungguhane kang suci. Imam Agung iku ndongaake bangsa iku awit nalika dheweke mlebu ing papan suci dheweke nyangga kaluputane bangsa iku. Awit saka iku, kita ora kudune madhakake perkara lan ngetrapake pasal iki ing Yusa secara pribadi utawa mung awit Yusa iku nglungguhi kalungguhan Imam Agung. Kita kudu duwe pikiran yen kahanane iku kahanan Israel, carane nyebut Israel, tembung-tembung panglipur lan jaminan kang diwenehake marang dhewe padha selaras karo bangsa iki. Para pamirsa, pratela menika saestu sae. Leopold sanes satunggal-tunggalipun ingkang saged kita anut tafsiranipun. Nanging salebetipun conto kalawau piyambakipun leres. Yosua, Yusa utawi Yosua inggih menika simbol, gambaran lan wakil. Gusti Allah milih piyambakipun lan panjenenganipun ugi milih bangsa Israel. Imam Agung kedahipun ngagem rasuan ingkang pantes saking kain lenan alus putih lan ing rasuan menika kedahipun lapisi kaendahan lan katon gumunaken. Ing mriki Yusa dipun gambaraken dados Imam Agung ingkang makili bangsa lan rasuanipun ingkang kedah tangsa resik reget. Panjenenganipun nganggo sandangan kang reget. Tembung reget tegesipun wonten reget badan manungsa ing mriku. Yusa mboten namung katingal reget nanging ugi mambu. Kados menika dosa bangsa Israel ing pamirsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwas. Kados pundi cara ngresiki rasuan menika? Para pamirsa, wonten satunggal sedherek ingkang nyukani pitakenan dumateng kula lumantar telepon. Pitakenanipun menika pitakenan ingkang makaping-kaping dados pitakenan kathah tiyang sadangunipun mataun-taun. Apa aku nindakake dosa kang ora bisa diapura? Kegayutan pitakenan menika kula atur wangsulan mesti mboten. Gusti Yesus seto kangge sedaya dosa panjenengan. Sinten kemawon panjenengan utawi menapa kemawon ingkang sampun panjenengan tindakaken? Panjenengan saged suwan panjenenganipun ing wekdal menika ugi ngakeni dosa lan pitados Sang Kristus minangka juru wilujeng menawi panjenengan nindakaken kados makaten menika kanthi tumemen panjenenganipun tentu paring pangaksami dumateng panjenengan. Para pamirsa, wonten pangandikan Gusti ngendikaken makaten, sebab Sang Kristus wis netepi Torat, supaya saben wong sing pracaya marang panjenengane ditunggilake karo Gusti Allah. Rum sedasa ayat sekawan. Dados menapa kemawon ingkang sampun panjenengan tindakaken, panjenengan saged sowan dumateng Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan. Dawi sang malaikate marang kang podho ngladosi cuculana sandengane kang reget iku. Dene marang Imam Agung Yusak pangandikane lah kaluputane rawis sun edohake saka sira lan sira sun anggone sandangan pesta. Katang kula. Boten diselai malih inggih menika salah satunggal gambaran ingkang indah piyambak ing salebetipun perjanjian lami. Yusak mboten tahan jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang yektos lan suci kanthi ngangge rasukan reget karinggihanipun ugi kabikak. Kahanan reget menika kemawon ingkang nyukani kauntungan ing pihak iblis awit mengsaipun menika saged nuting dumateng piyambakipun. Kulo badhe aturaken panjarwanipun Dr. Unjer kangge ayat sekawan menika. Panjenenganipun paring jawaban lan ngandikan dumateng tiang-tiang ingkang jumeneng ing ngarsanipun copoten sandangan reget iku saka dheweke lan marang dheweke kandhanana delengen aku wis ngilangi kabeh kaluputanmu lan aku bakal nganggokake sandangan pesta marang kowe. Katang kula. Yusak mboten namung ngelambangaken bangsa Israel nanging ugi nggambaraken kita. Ing salebetipun piyambakipun, ing salebeting piyambakipun kita ningali dosa tiyang pitados. Yusak dados jejeripun imam ing ngarsanipun Gusti Allah. Gusti Allah piyambak ingkang milih para imam ing salebetipun perjanjian lami. Ing wekdal menika tiyang pitados inggih menika imam ing ngarsanipun Gusti Allah. Nanging wonten ing antawisipun kita ingkang tasih ngangge rasukan reget. Panjenengan caket ugi ngendika aku wis nganggo sandangan kayekten Sang Kristus. Menawi panjenengan wilujeng menika panci leres. Pas kados menika kemawon gambaran ingkang dipun paringaken dumateng kita ing mriki. Rasukan reget ingkang nglambangaken dosa kedah dipun copot saking Yusak lan Yusak kedah ngangge rasukan resik ingkang nglambangaken kayektosan Sang Kristus. Menika nggambaraken kawilujengan panjenengan lan kula ingkang andadosaken ayat menika sanget dening aji. Kula badhe nderekaken panjenengan dumateng serat Rom. Ing salebetipun tiga pasal ingkang kawitan manungsa menika titah ingkang dosa ing ngarsanipun Allah. Kita sedaya reget ing ngarsa panjenenganipun lan kayektosan kita ingkang sae piyambak pindah kados kain reget ing pamirsanipun Gusti Allah. Kahanan kita sami kalian Yusak menapa ingkang saged kita tindakan atas kahanan kita ingkang jemberi menika. Jawaban Gusti Allah inggih menika makaten. Nanging saiki Gusti Allah wis nedahake dalan supaya manungsa bisa karukunake karo panjenengane lan dalan kuwi ora ana gegayutane karo Torat, malah Torat lan kitab-kitabe para nabi padha nekseni yen Gusti Allah ngrukunake manungsa karo sarirane piyambak mergo percaya marang Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah nindakake sing mengkono mau tumrap wong kabeh sing padha percaya marang Gusti Yesus Kristus sebab wong kabeh mau ora ana bedani. Kabeh wis padha gawe dosa lan adoh karo Gusti Allah sing dadi etu ing keselamatane. Manungsa nggone karukunake karo Gusti Allah kuwi awawaton sing rahmat sing diparingake marang manungsa lumantar panebuse Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged maos Rum 3 ayat 21 ngantos 24. Para pamirsa kenging menapa? Awit Sang Kristus sedo ngesokaken raipun supados panjenengan lan kula saged sowan dumateng panjenenganipun kalian rasukan reget kita. Panjenenganipun boten badhe kepareng atas rasukan reget awujud kayektosan kita piyambak. Panjenenganipun badhe ngrucat rasukan menika lan ngangggihaken rasukan kayektosan Kristus dumateng kita. Ing wekdal kita jumeneng kanthi ngangge rasukan kayektosan Sang Kristus, mboten wonten satunggal tiyang kemawon, mboten satunggal titah kemawon saged ndakwa kita. Awit kita menika pilihanipun Gusti Allah. Panjenengan gatosaken seratan Paulus sing salebetipun Rum 8. Makaten, ngelingi kowe mau kabeh, saiki kita arep muni kepriye? Menawa Gusti Allah piyambak nunggil karo kita, sapa sing wani nglawan kita? Gusti Allah ora ngiman putrane piyambak malah sang putra mau dipasrahake marang kita kabeh. Menawa putrane piyambak wis diparingake marang kita, apa samu barang kabeh ya ora bakal diparingake marang kita. Sopo sing wani gugat marang umat sing dipilih dening Gusti Allah? Gusti Allah piyambak wis meratelake yen wong-wong kuwi ora salah. Apa ana wong sing bisa ngukum wong-wong mau? Gusti Yesus Kristus sing wis nglampahi sedo, wis wungu lan banjur diparingi pangwasa dening Gusti Allah. Gusti Yesus mau malah dadi wakil kita ana ing ngarsane Gusti Allah. Roma 8 ayat 31 nganti 34. Para pamirsa sang juru wilujeng kita pancing idapi-dapi menawi kita pitados panjenenganipun minangka sang juru wilujeng. Panjenenganipun boten namung nyucikaken dosa-dosa kita, ngrucat rasukan reget kita, panjenenganipun malah nganggekaken jubah kayektosan dumateng kita lan boten wonten satunggal tiang kemawon ingkang saged ndakwa utawi nggugat tiang-tiang pilihanipun Gusti Allah. Para pamirsa sabar sawetawis kinten-kinten saged to putra Allah tumindak dosa nggih. Menawi kados mekaten, menapa ingkang kedah dipun tindakaken putra Allah? Pangandikanipun Gusti ngendikaken mekaten ugi, nanging menawa kita padha ngakoni dosa-dosa kita marang Gusti Allah, panjenengane bakal netepi janjine lan tumindak adil temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piala kita. Panjenengan saged maos 1 Yohanes 1:9. Kateng kula, menawi kita kecalan patunggilan kalian panjenenganipun pramila kecalan kita sanget dening ageng. Kita badhe kecalan kabingan ageng ing salebetipun gesang kita. Kita kecalan samukawis panguwas ing salebetipun gesang kita. Kita saged kecalan jaminan. Kula gadah pemanggih bilih kathah tiyang ingkang kirang jaminan kawilujenganipun awit wonten dosa ing salebeting gesangipun. Perkawis sanes ingkang ical inggih menika hak istimewa kangge ngladosi Gusti Allah. Menawi Yusa jumeneng ngarsanipun Gusti Allah minangka imam agungipun pramila Yusa kedah ngangge rasukan resik lan Gusti Allah nyawisaken rasukan menika kados pundi caranipun lumantar sih kawelasan ing pedalaman suci wonten tutup bedamen ing wekdal menika kita gadah tutup bedamen. Gusti Yesus Kristus piyambak dadi sranane kita padha oleh pangapurane dosa lan ora ngemongake dosa kita wae. Menika panjenengan saged waos 1 Yohanes 1:2. Ngiram-iramaken sanget to lan ketetapan Allah panci agung. Kadang kula saged ugi panjenengan kawratan awit Gusti Allah milih bangsa Israel. Menapa panjenenganipun milih bangsa Israel awit bangsa menika ndudut manahipun Gusti mboten? Panjenenganipun milih kula ugi mboten awit menika. Kula kemutan dumateng Rut ing medal piyambakipun tanglet dumateng Boas. Margi saking menapa dene kula manggih kawelasan wonten ing ngarsa panjenengan? Panjenengan saged maos Rut 1:12. Kulo saged atur wangsulan pitakenan menika. Siji-siji kang kudu kok tindakake ya kuwi bali lan ngilo. Lagi kowe ngerti kenapa dheweke kasmaran karo kowe lan kenapa dheweke duwe kawelasan marang kowe, kowe ayu, kowe endah. Nanging ampun ngengken kulo ningali dateng pangilon. Kulo nate nindakaken makaten lan kulo mangertos menapa ingkang kulo tingali. Tiang dosa ingkang kedah dipun paringi sandangan kayektosan Sang Kristus. Para pamirsa kita lajengaken ayat gangsal. Tumuli dawuh sirai anggonono serban kang resik. Mestakane nuli diagemi serban resik sarto diagemi pangageman pesto. Ono dini sang malaikat ing Yehuwah jumeneng ono ing sacedhake. Para pamirsa tambahan serban ngelambangaken satunggalipun perkawis ingkang indah. Rasukan Imam Agung dipun jangkepi kalian serban ingkang ing serban kelawa kasrat suci kunjuk Gusti kados ingkang wonten ing pasal 18 ayat 12. Yusa boten ngangge serban awet ing salebetipun rasukan lami ingkang reget menika piyambakipun boten suci kunjuk Gusti nanging ing mriki Yusa ngagem serban ingkang wonten seratanipun suci kunjuk Gusti. Yusa dipun agem Gusti Allah sami kados Israel ingkang dipun agem Gusti ing jaman ingkang badhe tumugi sasampunipun gereja dipun pindahaken lumantar kapulung Israel badhe dados saksi Allah sadangunipun mangsa kasangsaran selajengipun sadangunipun kerajaan 1000 taun sedaya bangsa menika badhe dados imam jagat. Kita lajengaken ayat 6 lan 7. Sang malaikat ing Yehuwah nemuni pratela marang Imam Agung Yusa. Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi ngendika mengkini. Menawa sira ngambah ing dalan pitedhaing sun lan netepi kewajiban kan sung paringake marang sira, sira bakal mengku pedalaman ing sun lan ngreksa plataran ing sun apa dene sira sun paringake lumebu ora ing tengahe kang padha ngadeg leladi ana ing kene. Kateng kula, tafsiran ayat menika sampun cetha. Yusa ing salebetipun rasukan reget nanging Gusti Allah nyawisaken panebusan ingkang dados jalaran ngagengaken sih rahmat lan sih kasetyanipun dumateng piyambakipun. Yusak sampun wilujeng nanging Gusti Allah ngendika, menawa kowe duwe kekarepan diagem, mula kowe kudu tetep resik, kowe kudu mlaku ing margiku, kowe kudu mbangun trut marang aku. Gusti Allah mboten namung ngendika dumateng Yusak nanging dumateng bangsa lan Gusti Allah ngendika ingkang sami dumateng panjenengan lan kula ing wekdal menika. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku. Yohanes 18 ayat 11. Para pamirsa sawetawis golongan kadosi gadah pemanggi menawi piyambakipun dipun wilujengaken tening sing rahmat pramila piyambakipun saged tumindak sak pikajengipun piyambak. Menika naminipun boten selaras. Menawi panjenengan tumindak sak pikajeng panjenengan piyambak menika tegesipun panjenengan boten dipun wilujengaken tening sih rahmat awit panjenengan panci badhe tresnani panjenenganipun ingkang sampun pecah demi wilujengaken panjenengan. Menawi panjenengan saestu-estu nampi panjenenganipun lan pitados panjenenganipun pramila panjenengan badhe sumindhi dumateng panjenenganipun. Menawi panjenengan sumindhi panjenenganipun panjenengan tamtu ngersakaken bangun turut panjenenganipun lan tumindak selaras kalian kersanipun boten wonten ingkang sanes. Wahyu kegayutan trubusan ayat 8 he Imam Agung Yusak sira ngrungokno. Siro lan porot kancaniro kang lungguh ana ing ngarepiro iku rak padha dadi pratandha kang elok lah ingsun bakal ngrawuhake abdi ningsun ya iku sang trubusan. Para pamirsa, abdi ningsun ya iku sang trubusan. Inggih menika gambaran ingkang ngidapi-dapi kegayutan Gusti Yesus Kristus sang trubus. Inggih menika kegambaran limrah sang Mesias. Yesaya nginakaken kegambaran menika kangge nggambaraken rawipun Gusti ingkang kawitan minangka juru wilujeng. Pangandikanipun Gusti ana turbusan kang bakal tukul saka ing tunggaing isai lan ana semen kang tuwuh saka ing oyote kang bakal metokake woh. Yesaya 11 ayat 1. Yeremia meratelaken kados mekaten kangge nedahaken rawipun Sang Kristus minangka jejeripun ratu ing bumi. Pangandikanipun Gusti ngendika, Pangeran ngendika meneh mengkene bakal tekan wektune aku nimbali saka turune Daud, raja sing ngereh tanah kanthi wicaksana adhedhasar keadilan lan kabeneran. Yeremia 33 ayat gangsal. Lajeng pangandikan saking Sakaria wau kala wau makaten, "He Imam Agung Yusak, sira ngrungokno sira lan para kancanira kang lungguh ana ngarepira." Kadang kula ing mriki Gusti Allah mestani Yusak lan rencang-rencang imamipun. Pawartos menapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng para imam menika? Leopold meratelaken tembung-tembung ayat 8 ingkang nedahaken jawabanipun. Aku ora bakal ngejarake kuwi. Yusak karo kanca-kancamu para imam wal saka kalungguhan. Utawi uga ngendhekake kalungguhanmu awit aku wis netepake nasibmu, kowe iku jinis sang Mesih kang bakal teko, kang bakal nindakake pakaryanku kanthi sempurna. Lan kang bakal ngemban kalungguhan kaimaman ing sadruning kamulyan kang ora kabayangake wektu dheweke semi. Para pamirsa semekaten nggih, kula lajengaken ayat 9. Munggo watu adil kang wis sun pasrahake marang Yusak iku saben watu siji ana mripate 7. Sarta ingsun bakal natayu kirukirane mengkono pangandikane Sang Yahwah Gusti sarwa dumati, apa maneh ingsun bakal ngicali durakare negara iku mung ing sadruning sedina. Para pamirsa trubus sami kalian selo-selo ingkang dipun tingali Daniel ing salebetipun wahyu kegayutan reca agung. Samenika pangandikanipun Gusti ngendika ngeten. Nalika Sang Prabu tasih jumeneng mirsani reca mawau, wonten selo ageng tanpa kagepok diring tanganing tiang. Mlesat dawai sukunipun reca wau, suku wau ngantos remuk. Sanalika tosan lempung tembaga sloka lan mas ing reca wau, ajur muwur kados awu ingkang wonten ing papan patuton ing mangsa benter, tumunten kabur ing angin ngantos tilas-tilasipun boten ketingal malih. Nanging selo ingkang remuk reca wau saya dangu saya mindak ageng ngantos dados redi ngebaki salumaing bumi. Panjenengan saged maos Daniel 2 ayat 34 ngantos 35. Saben watu siji ana mripate 7. 7 sanes angka kasampuran nanging kawetahanipun. Mripat pitu nedahaken Sang Kristus ingkang gadah kawruh lan kawicaksanan sempurna ing salebetipun perjanjian ingga sinerat kegayutan Sang Kristus. Sang Kristus kuwi prasasat kunci sing kanggo mbukak sakaing bondo kawicaksanan lan kawruh kagungane Gusti Allah sing isih sinengker. Kula wangsuli, kawruh kagungane Gusti Allah sing isih sinengker. Kala sekali ayat 3, Gusti Yesus dados kawicaksanan kangge kita awit inggih panjenenganipun kemawon sumber sabuk kawis kawicaksanan menika. Semak 1 Korintus 1 ayat 3. Lajeng pangandikan kula wau, ingsun bakal ngicali durakare negara iku mung ing sajroning sedina. Menapa menika sampun dumados ing wekdal menika? Dereng menika dereng dumados menika badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi ing wekdal Gusti Yesus Kristus rawuh, panjenenganipun badhe nyucakaken kalepatan Israel ing salebetipun satunggal dinten kemawon. Lajeng ayat 12 ing dina iku mangkono pangandikane pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumanti sira padha gantenan ngajak lelungguhan ana ing ayome wit anggur lan sakisore wit anjir. Para pamirsa tembung ing dina iku nyetakaken ing dinten Sang Yehuwah. Sira padha gantenan ngajak lelungguhan ana ing ayome wit anggur lan sakisore wit anjir, tegesipun para imam menika badhe gesang ing salebetipun katentreman lan kabingan ing dinten menika. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun wekdal kawula ingkang paduka paringaken saged ngurehaken pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.